الله الرحمن الرحيم رب يسر وعين لفضلك الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم ارضه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خيرا ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء ومع اللقاء السادس لليالي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب المادع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob wird Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen seines Gesandten, aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seinen Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir treffen uns erneut, um das Buch zu erläutern, die Eigenschaft des Gebetes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von dem ehrenwerten Gelehrten Imam al-Albani rahimahullah. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي هي بعنوان الصلاة على المنبر. الصلاة على المنبر، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، في رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نستمع إلى متن المصنف مرة ثانية. يقول رحمه الله: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر فكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاته. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حول هذه المسألة التي هي بعنوان الصلاة على المنبر. تترجم المترجم ثم نشرح في البيان والشرح.
Wir sind stehen geblieben bei dem Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf dem Mimbar, und der Autor schrieb diesbezüglich: Einst betete er sallallahu alaihi wa sallam auf dem Mimbar. In einer anderen Überlieferung hatte diese Mimbar drei Stufen. Erst stand er auf, sprach den Takbir, und die Leute hinter ihm sprachen den Takbir, während er auf dem Mimbar war. Dann machte er Rukur auf dem Mimbar. Dann richtete er sich auf und stieg hinunter zurück, um die Sajda am Fuß des Mimbar zu machen. Also er stieg hinab, um dort die Sajda zu machen. Darauf kehrte er zurück und tat darauf, was er in der ersten Rak'a gemacht hat. Bis er sein Gebet vervollständigt hatte, er drehte sich dann zu den Leuten und sagte: O ihr Leute, ich habe dies getan, damit ihr mir folgen möget und mein Gebet lernt. Na.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف فيه بيان أنه يشرع للعالم وكذلك للمعلم كذلك للشيخ ولطالب العلم أن يصلي أحيانا على مكان مرتفع حتى يعلم الناس كيفية الصلاة. يشرع للعالم أو المعلم أو الشيخ أو طالب العلم في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير أن يصلي أحيانا على مكان مرتفع. لماذا؟ حتى يعلم الناس كيفية الصلاة. كيفية الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة من صلاته فوق المنبر في آخر الحديث عندما قال: أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن كان المقصد التعليم، كان المقصد التعليم. إن هناك خلاف كبير بين العلماء في قضية هل يجوز للإمام أن يرتفع عن المأمومين، خلاف كبير جدا جدا، والغالب فيه النهي وعدم الجواز. فكيف نوفق بين أقوال العلماء في هذه المسألة وبين هذه النصوص؟ نقول أن هذه النصوص كانت للتعليم، فإن كان للتعليم فيجوز ولا حرج. أحيانا يكون بعض الناس مثلا لا يعرفون صفة صلاة النبي، كيف كان النبي يصلي، أو مثلا كيف كان يجلس، خاصة تتعدد جلسات النبي في الصلاة أو جلسات النبي في الصلاة بين تورك وافتراش، وقل من يفرق بين التورك وبين الافتراش، وقل من يدري متى يكون التورك ومتى يكون الافتراش. فيسن ويشرع للعالم للشيخ للمعلم للطالب العلم أن يصلي على مكان مرتفع حتى يعلم الناس كيف يصلي. هذه مسألة أولى مهمة لعلك الآن تسألني: طب يعني التورك عن الافتراش؟ أنا عارف، طب هجاوبك بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Diese Angelegenheit hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht, damit er das Gebet, also sein Gebet, den Gefährten Ridwanullahi alaihim beibringt. Und von dieser Sache nehmen die Gelehrten auch die Aussage, dass man, wenn man im Bereich der Dawa ist oder im Bereich des Wissens oder ein Schüler des Wissens ist und man hat die Absicht, dieses beizubringen, dann ist es
von Mal zu Mal erlaubt, dass man eine höhere Position einnimmt, um sein Gebet oder um das Gebet den Leuten beizubringen. Und das war auch der Grund, weshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies getan hat. Weil diesbezüglich gibt es einen großen Meinungsunterschied bezüglich, also bei den Gelehrten, ob man dieses darf oder nicht. Aber die richtige Aussage ist, dass man es, um es beizubringen, dass es dafür erlaubt ist. Denn, wie wir wissen, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einige Positionen gehabt, wie At-Tawarruk wal-Iftirash. Und das sind zwei verschiedene Sitzpositionen während des Gebetes, wenn man im Gebet ist, wie man sitzt. Und deshalb hat das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht, damit die Gefährten dies lernen. Yani, was ist der Unterschied zwischen At-Tawarruk und At-Tafarrush? Iftirash. Und das erklärt der Sheikh Hafidhullah.
طبعا أنا ذكرت مثالا واحدا في بعض ما يتعلق بصفة صلاة النبي في قضية التورق والاستفراش في الجلوس. طبعا سيأتي معنا تفصيل من الحديث، ولكن ما دمنا قد أشرنا لننبه ونوضح، المقصود بالافتراش أن يفترش المصلي رجله اليسرى ويجعل اليمنى في اتجاه القبلة، يعني يقعد على الرجل الشمال يفترشها، يعني يجلس عليه كما أنت تأتي بالفراش لتجلس عليه، يقول لك يتينا بفراش يجلس عليه، فأنت عندما تفترش أي تفترش رجلك اليسرى تجلس على الشمال رحمه الله، واليمين بتكون قبالة القبلة. يعني ممكن الشيخ رياض الآن يبارك فيه ولا يمين في الجمعة كثيرا هنا، فإن شاء الله وجالس كده هي عندكم جلسة الافتراش الآن، هكذا الافتراش. طبعا الحمد لله المسجد متسع الآن، ورياض الآن أخذ حكم الارتفاع، وقت إنه قاعد على مكان مرتفع كل يرى، فدي اسمها الافتراش. هذه الجلسة تسمى الافتراش، إنه جلس على رجله الشمال وشوف اليمين عامله إزاي في القبلة، يعني دائما أقدام اليمين السنة يكون في القبلة، إلا إذا كنت لا تستطيع فلا حرج إنك تكفت أو تجعل أصابعك يعني نائمة على الأرض، لا حرج على أي هيئة ما دمت لا تستطيع. إن بعض الناس أحيانا مثلي أنا، أنا لا أستطيع إن أنا أجعل مثلا أصابعي كده بتعس بنيمها عشان ما تقولش الله الشيخ قال لنا رجلي تبقى في القبلة ويجي يصلي جنبي بلاقي رجلي نايمة على الأرض، عشان الشيخ مريض يعني في هذا الباب، ودي سنة تسقط بالعذر، كذلك الواجب يسقط بالعذر. فنقول هذه الجلسة للفرش. في بقى التورك، حتى الظاهرة من اسمها انك تجلس على وركك، بقى على الورك انك تدخل رجلك الشمال في الداخل عند اليمين وتجلس بالمقعدة على الارض زي الشيخ رياض كده، دي اسمها التورك. جلس على ايه؟ على الورك، مش كده؟ الورك بتاعه خلاص كده، ورجلي الشمال دخلت تحت اليمين اهي شايفينها كده، واليمين زي ما هي في طبيعة الكلمة، يبقى اسمها الافتراش التورك. عفوا التورك يا اخوة ليها مواضع والافتراش ليها مواضع. جلسة الافتراش في كل جلسات الصلاة تفترش، التورك في التشهد الأخير فقط في الصلاة الثلاثية أو الرباعية فقط. تاني، تورك في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فقط، يعني صلاة الفجر ما فيش تورك في افتراش، في صلاة الجمعة ما فيش تورك في افتراش، لأن التورك لا يكون إلا في الثلاثية أو الرباعية في التشهد الأخير، التشهد الإيش؟ الأخير. أما الافتراش يكون في جميع الجلسات اللي بتجلسها بين السجدات، خلاص كده يبقى عندي افتراش موضعه جميع الجلسات، عندي تورك في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية فقط، يبقى أي صلاة ثنائية ما فيش فيها تورك، ما فيش فيها تورك، فيها افتراش. نعم.
Al-Iftirash,
das ist, wenn man sich sein linkes Bein nimmt und darauf sitzt, das heißt, man sitzt auf seinem linken Bein und sein rechtes Bein ist auf dem Boden und seine Zehen zeigen in Richtung der Qibla. Das ist natürlich eine Sunna, wer diesbezüglich eine Krankheit oder sonstiges hat, der legt den Fuß dann normal auf den Boden mit dem Fußrücken. Also mit dem Fußrücken, genau. So wie es Sheikh Riyad eben gezeigt hat. Und das letzte, was Sheikh Riyad gezeigt hat, das war At-Tawarruk. Und das ist, wenn man auf seinem Gesäß sitzt und das linke Bein unter dem rechten Bein anbringt. Das heißt, man bringt das linke Bein unter das rechte und sitzt auf seinem Hintern. Ein Iftirash ist immer dann, das heißt, man sitzt immer dann auf dem linken Fuß, wenn man zum Beispiel zwischen einer Sajda und der anderen ist. Und auch bei den Gebeten, die zwei Rakat haben. Weil ein Tawarruk, das heißt das Anbringen des linken Beines unter das rechte Bein, das nimmt nur dann, macht man nur, wenn man bei einem Gebet ist, wo es drei oder vier Rakat hat. Das heißt beispielsweise Maghrib-Gebet oder Asr-Gebet oder sonstiges. Also bei einem Gebet, das drei oder vier Rakat hat, da kommt das Tawarruk, wo man das linke Bein unter das rechte macht. Und ansonsten macht man Al-Iftirash, und das ist, wie wir eben gesagt haben, auf dem linken Sitz.
Ja. لتعليم الناس أمور دينهم خاصة في أمر العبادة مثل الصلاة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجمة في صحيحه أسماها باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. وكثيرا ما أقول إن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه. تراجم أي عناوين الأبواب، عنوان الباب هو ده الفقه. لما تقرأ في صحيح البخاري إن أردت أن تعرف فقه البخاري تقرأ عناوين الأبواب، فقد ضمن التراجم فقهه في مسائل الفقه. قال في كتاب الصلاة، قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل من أي شيء المنبر. شوف الحرص إخوة من السلف من التابعين، حرصهم حتى يعرفوا منبر النبي صنع من أي شيء من أجل التأسي والاتباع وعدم الابتداع، كانوا حريصين كيف لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي في رواية حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي الآن. هي دي إخوة علامة الحب الصادق، إن المحب لمن يحب مطيع. بنحب النبي كلنا نقول هذا الكلام، أليس كذلك؟ بل ولكن هناك محنة، اختبار شديد. آية المحنة في سورة آل عمران، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. الاتباع يا إخوة، الحب مش إن أنا أقول قصيدة غزل أو مدح في النبي. النبي يرفض هذا ولا يحبه عليه الصلاة والسلام. مش الحب إن أنا أبدأ أقدس النبي وأرفعه عن منزلتي وأجعله إلها وأستغيث بالنبي مدد يا رسول الله، هذا شرك، مصيبة كبيرة جدا. المدد يعني طلب العون، ولا يكون إلا من الرب جل جلاله. واضح؟ يقول لك في حب النبي، حب النبي إيش؟ هذا في بغض النبي. أنت هكذا لا تحب النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، أشرف المقامات مقام العبدية. كثيرا ما أقول لك هذا، أشرف المقامات على الإطلاق أن تكون عبد. ولذلك في أعلى المقامات وأشرفها يصف ربنا نبيه الأمين بهذه الصفة. قال الله تعالى في مقام الإسراء والمعراج من المقامات العالية جدا، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن أهل فلسطين، وأن يعيد المسجد الأقصى سالما، وأن يرفع عنه فساد المسلمين. اللهم آمين. في مقام تنزيل القرآن، وده من أعلى المقامات، قال الله تعالى في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. في مقام الدعوة إلى الله، ده من أشرف وأعلى المقامات، قال الله تعالى في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأشرف منزلة أن تكون لله عبدا. ولذا قال القائل: ومما زادني تيها وكدت بأصبع أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. إذا حب النبي ليس بأن ترفعه عن منزلته وتجعله إلها باسم الحب، كالكثيرين من الطرقية الذين قدسوا النبي تقديسا رفعوه إلى مرتبة الإله، استغاثوا به من دون الله وطلبوا المدد منه ويسموه غياثا مستغيثين. غياث، هذا شرك أكبر، ويحكم. الذي يغيثه هو الله، والذي يستغاث به هو الله، ولا يكون هذا لأحد غير الله، إلى آخر ما تسمع الأمور يندى لها الجبين. نقول يا إخوة، آية المحنة في الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أدي الحب الحقيقي. إذا كنت محبا للنبي اتبع النبي. رضي الله عن ابن أبي طالب كان إذا شرب شربة ماء في يوم حار على شدة الظمأ بعد أن يشرب الماء على السنة ثلاث رشفات، يقول: بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، ثم يقول: اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. يا الله، لأن الماء نعمة، والذي علمه كيف يشرب الماء هو النبي محمد. علمنا زي نشرب الماء، علمنا زي ناكل، علمنا زي ندخل الخلاء. وذلك هذا الأمر كان اليهود في المدينة يحسدون هذه الأمة عليه، يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أمتها كل شيء حتى القراءة، يعني حتى علمنا ازاي ندخل الخلاء صلى الله عليه وسلم. فإن كنت محبا اتبع. والحب مش دعوة زائفة بمديح أو برقص أو بغناء، دي مصيبة كبيرة جدا. زي أحدهم من أهل البدع يقول لك: وفي مولد النبي عايزين نهدي النبي أغنية. أغنية تهدي النبي أغنية؟ النبي جاء ليحرم الغناء، كيف تهدي له أغنية؟ وبقى في مغنيين إسلاميين يقول لك: الفلان ده اللي دخل الإسلام مش عارف ايه، المشهور ده قالوا ما زال بيغني، وصاحبنا قال له الفن. والأسف الالتزام المايع، ها عادي بلتزم وبسمع أغاني عادي بلتزم وبروح ديسكو مش عادي بلتزم وبروح مع صديقتي حفلة سفاري ولا مش عارف إيه ولما يجي الصلاة نصلي وهي ما شاء الله هذه أكيد دعاة الشباب اللي بتدعو لنا عشان يميعوا الدين ويدينوا ثوابته ليس هذا هو الابتزاز هذا باطل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فانظر إلى حرص السلف على معرفة حتى المنبر من ماذا صنع الله أكبر لأنه رسل وصلى مرة على المنبر شوف بس المنبر فاللي جاءوا من بعد النبي تابعين ما شافوش المنبر فبيسألوا المنبر مصنوع من إيش الله أكبر لأن في نص الحديث وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات شوف حتى الراوي يصف المنبر زي منبركم هذا من ثلاث درجات زي بعض العلماء يرى أن المنابر الكبيرة دي مخالفة قالوا أولا تقطع الصف الأول تجد المنبر ما شاء الله واخد لك يجي 10 متر من المسجد سبحان الله صحيح بعض الناس اللي عاملين منابر وبيتابعوا تلك المنابر يعني وهي مخالفة للسنة لا المنبر مثلا يجي 50 درجة حتى الخطيب على ما يطلع يكون ضاع نص ساعة وما تشوفوش فوق فوق تلاقي كده فوق مين اللي فوق ده انت شايفه يا عيني احنا عايزين نشوف الخطيب بتاعنا عايزين نشوفه ننسجم معاه اثناء خطبه تلاقي عيني حاتفينه فوق كده لوحده المسكين ده على ما يطلع وينزل يكون تهد حيله طب ليه ده كله ما تعذبوش 3 درجات حلوه وانت العصر وما يقطعش الصفوف ونغتنم صف او صفين ماشي كده المهم فبيسألوا يسألون عن المنبر كان مصنوع من ايش فيسألوا مين الآن سهل بن سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني يعني أنا فيش حد تسأله أعلم مني في المسألة دي صحابي هو من أسل الغابة في نوع خشب اسمه الأسل تعرفونه؟ تعرفش خير؟ نعم أنواع من الخشب الغالي شوية يعني زي ما أنتوا بتسموه هنا مش عارف إيه لا مش ده شيخ زان زي الزان زي الزان أنواع اللي هي الراقية شوية كده أخشاب جميلة فاسمه أسل من أخشاب الغابة يعني عمله فلان مولى فلانة لرسول الله وذكر اسمه وقام عليه رسول الله صلى الله عليه حين عمر وهنا برضو لفتة إيمانية مهمة يا إخوة الإسلام لا يرفض العلم ولا التطور بالعكس يا إخوة الله ده الإسلام دين علم ودين تطور النبي في بداية الأمر كان يخطب على جذع نخل ماشي كده الصحابة رقت قلوبهم للنبي طب أنا أصنع لك منبر ما هو علم هو تطور صح دي صنعة هل النبي اعترض أبدا بل أقر هذا بل صعد على المنبر وترك الجسم فنحن نأخذ من العلم كل ما هو نافع كل ما فيه فائدة ونفع مش اللي فيه ضرر كما أقول لك الهواتف اللي بين إيدينا أهلنا هذا علم لكن هناك من يسيء الاستخدام وهذا ما ننكر عليه لكن هناك من يحسن الاستخدام استخدمه في الخير استخدمه في إيه في الخير مثلا الآن الهاتف اللي عندي هذا هتجد في الداخل مثلا مجموعات كثيرة جدا جدا على الواتساب في الفتاوى اسمها أنت تسأل والشيخ يجيب يأتيك مثلا أسئلة والله من ليبيا من تونس من المغرب من أمريكا من كندا يوميا ما لا يقل عن 200-300 سؤال أحيانا في بعض المواقع من الناس أكثر من مجموعة تجد مجموعة مثلا فيها 50 سؤال وممكن ما يسألوش لمدة أسبوع بيريحونا شوية ماشي إذن أصبح هذا الهاتف يرفع حرجا عن كثير من المسلمين في بلاد العالم قد يجدون شيخا يسألونه في بلدتهم أو في مدينتهم، فأصبح وسيلة لنشر الخير. ثانيا، هتجد عندي فيسبوك على نفس الهاتف ده على الإنترنت ينزل فيه المحاضرات اللي انت بتسمعها الآن دي، ينزل المحاضرة صوت وصورة، وعندنا موقع رسمي عليه نقعد المحاضرات عشان يستفيد بها الناس. يبقى الاستخدام طيب. حاجة ثالثة، تنزيل مقالات. حاجة رابعة، التعليق على بعض المخالفات المنتشرة على الواتساب على الإنترنت. على كده تجد أخ بسيط طيب محب للخير لكن يؤتى من قبل العلم، فأي حاجة تعجبه ينزلها، وممكن تكون مخالفة للعقيدة، مخالفة للمنهج، في حديث موضوع، حديث باطل مكذوب على النبي. وخاصة بعض الإخوة لقلة البضاعة هو محب لكن يدخل على بعض المواقع لا يدري أنها مثلا مواقع تنكر السنة، أنها مواقع للروافض تطعم في الصحابة، فيبدأ يطلع عنه نقولا ويروح موزعها. فدورك أنت كطالب علم تعمل إيه؟ ترد على هذا وتنصح لهذا وتذكر هذا. إذا يبقى أنت ممكن تستفيد من الهاتف. نفس الهاتف ده غيري بيستخدمه أو غيرك، يحط مثلا عليه صور فاضحة، فيديوهات فاضحة، صحيح؟ استخدام سيء، هذا لا يجوز. الهاتف نعمة فاتق الله، ربنا سائلك عنها. مثلا يستخدمه في كتابة الرسائل لصديقته في الجامعة ولا جارته ولا مش عارف مين، هاتف وعمال ها واكتب لك على شجر الليمون يا أغلى من نور العيون، يبقى كذاب، هي لا أغلى ولا حاجة، نور العيون. طب هات نور عيونك يا أخوي عشان اللي بتكتب لها دي، مستحيل، ماشي. فإذا العلم نستفيد منه فيما هو نافع، فيما هو صالح، فيما يعود بالخير على الناس. لذا أقول لك الإسلام كدين يقول لك في باب الابتكارات والاختراعات الدنيوية، ما دامت لا تتعارض مع الشرع ولا تؤدي لضرر فهي مباحة ولا شيء فيها. تركب بقى سيارة مرسيدس، اركب براحتك، خلاص كده، ما دمت تستخدمها صح. هتركب مش عارف اودي، ماشي. الاذان دخل الوقت، طب الحمد لله. عشان كده بقول يا اخوه برنامج الغذاء ده الاذان مش عارف اسمعوا كلامي في المساله، والله ياخد فتوى، والله انا مسؤول عنه. والله اللي عنده برنامج الاذان على الهاتف يجعله صامتا، لا يجوز، ماشي كده. ليه؟ لان الاذان تاني هقوله تاني، الاذان حكم شرعي. انت عارف يعني حكم شرعي؟ يعني له وقت محدد، لا يجوز الاذان قبل الوقت. تاني هم اما تكون في مدينه، احنا في مدينه ايه الان؟ ما ينكرش الاذان فاضل له كام دقيقه؟ خمسه اربعه دلوقتي بيأذن التليفون، يجوز؟ نعم، لا يجوز، لا يجوز، لأن الأذان أصبح في غير وقته. ثم إن صاحب الهاتف أنت معرض للانتقال من مدينة لمدينة والأوقات بتختلف، فنقول لك خلي البرنامج عادي بس اغلق إيه؟ بتاع الأذان بتاع الصوت ده، خلي البوصلة، خلي في حاجات مفيدة كتيرة جدا استفيد منها. أو إذا كان للزوجة فقط في البيت يجوز. ليه؟ لأن الزوجة بتصرفها في البيت ومسكينة ما تعرفش الأوقات، فيأذن لها يعرفها الوقت، بس تضبطه على المدينة اللي هي فيها. إنما أنت نايم، اللي بتصلي بالنادي نقول لك نايم اغلق، الله يرضى عليك. أحيانا كمان ودي المصيبة، بتنسى تدخل به الحمام وروح مأذن في الحمام، يا أخي اتق الله، يحرم ذكر الله في الحمام وأنت المسؤول. ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يا عم الله اكبر يا رجل، خد يا ابني الشاب دي. فالاسلام يدعو للعلم ويقر الاختراعات والابتكارات في امر الدنيا ملامح نافعه مفيده ونستخدمها لمصلحه الدنيا ودين. ده ديننا. صنعوا للنبي المنبر، النبي ترك الجزء وايد وصعد وصعد المنبر. وطبعا قصة الجذع وقانون الجذع كيف أن وكيف بكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الصحابة بكاء الجذع ونزل من على المنبر والتزم الجذع يعني حضن الجذع فسكن الجذع فقال النبي لو لم أفعل هكذا لظل إنه ليوم القيامة الحديث. فالشاهد هنا أن النبي أقر هذا التطور وأقر هذا العلم وصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر قال وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عُمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة القهقرة يعني الخلف يعني ممكن فضلت الشيخ دي يقف على المنبر كده الله يبارك له هيقف على أول درة كده وشه في القبلة لكنه هيصلي عشان نعرف حال النبي كيف صلى الله وقف كده على المنبر النبي وبدأ يقرأ عادي جدا حان وقت الركوع فركع وهو على المنبر الله أكبر وركع والصحابة بيركعوا وراه سمع الله لمن حمده رفع رفع وراه هيجي يسجد راح نزل بقى من على المنبر أيوة رجع كده أداة تهكرة وراح سجد في أصل المنبر يعني إيه أنا من المنبر كده وراح رفع من السجدة الأولى قعد وراح سجد الثانية وهم يسجدون خلفه اسمه شخريات وراح قام للركعة الثانية فطلع المنبر مرة ثانية اطلع بقى شيخ رياض المنبر ثاني كده وريهم الله يبارك له ايوه او عادي تقول لي هو بيتحرك نعم وده اللي احنا ذكرناكم في الدرس الماضي الحركة ان كانت من اجل الصلاة ولمصلحتها حتى وان كثرت لا تؤثر على صحتها ده النبي كان بيطلع ثلاث درجات على فكرة عشان خلينا الشيخ رياض على اول درجة الله يبارك لما تلقيت فاضي خبط السقف الله يبارك فيك خلينا اكتب الاسئله لما خلص الدرس لا اكتبها الان لازم يكون معاك ورقه عشان تحتاط لهذا الامر عشان ما اخرجش عن الدرس اللي عنده اي سؤال يكتب وانا في الاخر ان شاء الله هجاوب بعد الدرس ان شاء الله. قال ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع القهقره حتى سجد بالارض فهذا شانه. قال ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال علي ابن المديني نعم دخل الوقت طب اكمل بس الحديث. قال علي ابن المديني رحمه الله تعالى سألني احمد ابن حنبل رضي الله عنه وارضاه عن هذا الحديث قال فانما اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان ابن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا. إذن عايز يقول إن بعض العلماء يرى أنه يكره ذلك إلا في مقام التعليم فقط. يعني بعض الناس خلع إنها مسألة عامة يجوز الإمام يصلي في مكان عالي لا. للتعليم فقط وده اللي بيننا في علة الحديث أنه كان تعليما قولوا كمؤذن مؤذن ونواصل عقب النداء إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله
Und Mimbar und Manabit, also die Mehrzahl von Mimbar. Und Sa'd ibn Sa'd hat gefragt, woraus die Mimbar besteht, yani aus was bestand die Mimbar. Und das war, weil die Tabi'in hatten die Mimbar des Propheten nicht gesehen, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen waren sie da direkt bestrebt darin, zu wissen, aus was sie bestand. Und hier sehen wir auch die Liebe zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Befolgen. Yani, er wollte nicht nur wissen, wie sie ausgesehen hat, weil in dem Hadith stand aus drei Stufen, sondern genau weil es da erwähnt worden ist, wollte man auch wissen, aus was sie bestand, also aus welchem Baum. Und das ist eine Sache, in der man yani einen Vorzug nehmen kann, so dass man yani man sollte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam da folgen, wo man ihm nur folgen kann. Yani viele behaupten immer, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben und den Propheten sallallahu alaihi wasallam yani mehr zu lieben als seine Eltern und sonstiges. Aber wenn wir sehen in der Praktizierung, da fehlt die Praktizierung der Sunna. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Und das ist der Knackpunkt. Denn auf Arabisch ist das, man nennt das die prüfende Ayah. Wenn man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala liebt, so befolgt man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wird Allah einen lieben. So ist die Liebe. Yani die Liebe ist nicht mit irgendwelchen Titeln, die man dann komponiert für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder den Maulid zu feiern, der eine Neuerung in der Religion ist, oder in übertreibenden Parolen, die den Schirk ähneln. Also man sagt beispielsweise Madad ya Rasulullah, also man sucht Zuflucht bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist ganz groß, yani das ist großer Schirk. So sehen wir, dass beispielsweise Ali radiallahu anh, als er an einem heißen Tag das Wasser trank, so trank er es, wie der Sheikh Hafizullah es gezeigt hat, Bismillah, drei Schlücke, Alhamdulillah, Bismillah, drei Schlücke, Alhamdulillah, Bismillah, drei Schlücke, Alhamdulillah. So trank Ali radiallahu anh in dem, yani, Ausbefeuchtung.
Ein Stück.
Ach.
Ein Stück
hat er dann getrunken, genau.
Okay.
Also dreimal, genau das Ganze.
Ja.
Und sagte danach, O Allah, lass das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir lieber sein als das kalte Wasser an so einem heißen Tag. Und ja, subhanallah, wir sehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns jede Angelegenheit in unserer Religion beigebracht hat. Sogar, wie man auf Toilette geht. Und das ist das, was die Juden damals beneidet haben. Ja. Die haben gesagt, subhanallah, sonst, ja nee, subhanallah haben sie nicht gesagt, aber sie haben gesagt, auch sogar das Toilettengehen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen beigebracht. Und das war ein Grund des Neides für diese Juden. So sagte Sahl ibn Sa'd, aus was besteht diese Mimbar? Und im Hadith ist ja erwähnt, dass das aus drei Stufen gebaut worden ist. Und hier ist nochmal eine Anmerkung, yani wir sehen in vielen muslimischen Staaten auch die Mimbar yani aus 50 Stufen. Bis der Imam hochgegangen ist, eine halbe Stunde geht vorbei. Dann guckst du hoch, du siehst nicht mal, wer die Khutbah macht. Yani. Und bis er nochmal runter geht, yani der Imam wird müde und macht vielleicht noch beim Gebet ganz, ganz schnell. So sagte der gefragt worden ist, dass er in dieser Sache am besten Bescheid wusste und sagte, dass dieses teures Holz gewesen ist. Yani man kann das hier mit beispielsweise dem Eichebaum vergleichen. Das ist toll. Es ist natürlich nicht der Eichebaum, Allahu a'lam, wie er auf Deutsch heißt, aber es war ein Baum mit hoher Qualität. Und hier sehen wir auch, dass der Islam keine Religion des Rückschritts ist oder des Entferntseins von dem Wissen oder von der Wissenschaft, sondern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zuerst auf einem Baumstamm die Predigt gehalten und dann haben die Sahaba radhiyallahu alaihim ihm yani eine Mimbar gemacht sallallahu alaihi wasallam, damit er darauf besteigen kann. Und den Hadith mit dem weinenden Baumstamm kennen wir alle, dass der Baumstamm dann geweint hat und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgegangen ist und den Baumstamm umarmt hat und dass die Sahaba dieses Weinen auch gehört haben und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hätte ich dieses nicht getan, so würde dieser Baumstamm bis dem Tag des jüngsten Gerichts weinen. So sehen wir, dass wir auch von dem Wissen, liebe Geschwister, immer das Gute nehmen. Ja? Der Islam ist niemals gegen schlechten Fortschritt oder so. Der Islam ist immer mit gutem Fortschritt. Ja, beispielsweise diese Smartphones, wie sie heißen heutzutage. Man kann sie sowohl im Guten benutzen, als auch im Schlechten benutzen. Der Sheikh Hafidhahullah sagt, dass er beispielsweise in Fatawa-Gruppen ist, in dem yani einige Fragen von weit her kommen, von Ländern, wo die Leute nicht einen Zugang zu einem Gelehrten haben, so fragen sie in dieser Gruppe und dieses nimmt auch yani Unwissen weg. Dieses ist eine gute Sache. Oder beispielsweise die Vorträge des Sheikhs werden beispielsweise auf die Facebook-Seite gepostet und auf die YouTube-Seite gepostet und so weiter und so fort. Das sind alles positive Dinge, mit denen wir das Wissen nutzen. Oder beispielsweise jemand postet ein Bild, ja, man kennt ja die ganzen Seiten, die Bilder verteilen und manchmal ist ein Bild, das gegen die Aqida der Ahl-Sunnah wal-Jama'a spricht, die beispielsweise irgendeine kleine Schirkia oder was anderes beinhalten, dann gibt man einen Nasiha, einen Tipp, dass das nicht konform ist oder sonstiges. Und dann weist man darauf hin. Das heißt, man kann mit dieser Technik Gutes machen als auch Schlechtes. Man kann auch schlechte Videos auf diesem Handy haben. Man kann seine Uni-Freundin anrufen oder schreiben oder sonstiges, ja. Unerlaubte Dinge generell zu tun. Solange Wissenschaft nicht mit dem Islam in Konflikt steht, solange darf man dieses machen. Yani es ist, keiner zwingt dich, ein Opel Corsa zu fahren, Baujahr 1994, wenn du auch einen Mercedes fahren kannst, der das Baujahr 2011 oder 12 hat. Yani da ist nichts, das steht im Einklang mit dem Islam. Auch die Angelegenheit mit dem Adhan und dem Handy. Yani, der Sheikh hat hier diesbezüglich auch eine Fatwa gegeben, dass die Adhan-Programme auf dem Handy, wenn sie auf dem Handy sind, man kann viel davon Nutzen haben, yani viel Nutzen kann man davon haben, aber sie sollten stumm geschaltet sein, jedenfalls für die Männer, weil man geht von Stadt zu Stadt und vielleicht ist in dem Ort der Adhan nicht da und der Adhan ist eine Sache, die nur einmal gerufen wird. Er hat eine bestimmte Zeit und zu dieser Zeit sollte er gerufen werden. Nicht früher und nicht später. Und wenn die Zeit nicht mit der Adhan-Zeit konform ist, ja, dann begeht man die, yani, man fällt hier in eine Sünde. Außerdem beispielsweise, man geht mit diesem Handy auf Toilette und dann fängt an, der Adhan zu gehen. Das ist auch nicht, eine Toilette ist kein Ort, wo der Adhan gesprochen wird, so sollte man das Handy oder dieses Programm stumm schalten. Außer für die Frauen, die zu Hause sind, denn deren Gebet ist sowieso zu Hause. Na.
إذن يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه كيفية الصلاة حتى على المنبر حتى يرونه. ففي مقام التعليم يجوز للمعلم أن يكون على مكان مرتفع حتى يعلم الناس كيف يصلون. ودي أمر يغفل عنه كثير من الدعاء. للأسف كثير من الدعاء انشغل بمشاكل السياسة والطيل وقال ويمكن اللي تحت منه لا يحسن يتوب ولا يعرف يصلي ولا يعرف أحكام الدين لا يعرف أحكام الحلال ولا أحكام الحرام. أصبحت كثير من المنابر في الطعن، ده يسد في ده وده يجرح في ده وده يسقط ده. وأيضا أصبحت كثير من المنابر بقت ردة فعل. شيخ يحارب مخالفين، استخدم من المنبر آلة لحرب المخالفين بطوله، بقت أمور شخصية إلا من رحم ربه وعصم. وفقد المنبر في غالب بلاد المسلمين رسالته، وهي نشر النور والعلم والهداية على البشرية. كثيرا ما أقول للإخوة، كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام من خشب ويتكون من 3 درجات، ولكنه خرج لنا علماء سادوا وقادوا وعلموا العالم معنى الحضارة حتى وصل الإسلام إلى الغرب. لماذا؟ لأن منبر النبي كان يشع نورا وهداية وعلما. إحنا الآن في بلاد المسلمين قاطبة، وفي غير بلاد المسلمين عد المنابر الموجودة والمنابر المزرقشة، تجد منابر من أبانوس ومنابر مش عارف من خشب الأراق ومش عارف منابر من خشب الإيه، وحاجة عجيبة تحف معمارية، والأمة ضايعة. ملايين المنابر في بلاد المسلمين والأمة ضايعة. النبي كان عنده منبر واحد من خشب، رب أمة وعلم أمة، سادت وقادت. فكنت أقول دائما أننا أقمنا المنابر ولم نعلم من يصعدون المنابر، ولم نربي من يصعدون المنابر. اللي بيصعد المنبر يقول لابد أن يعلم أنه منبر رسول الله، أن هذا المنبر أمان، هذا المنبر يشع نورا وهداية، هذا المنبر يشع علما، ما هواش مجال للصرعات أبدا. المنبر لتعليم الناس السنن، لتعليم الناس الخير، تعليم الناس الهداية. هذا المنبر، المنبر موعظة تؤلف وتجمع ولا تفرق ولا تمزق. المنبر نصيحة قوية تأخذ بيد المخالف للمنهج القويم، يخرج من يوم الجمعة يفكر في مخالفة وفي تقصير، فلابد أن أعود، لابد أن أتوب. المنبر رحمة يأخذ بيد الناس لرحمة الله رب العالمين. لذا إخوة، مقام التعليم هذا مقام لابد فيه من تأسي، وأنا أود أن أفرض حلقة في شمائل النبي في مقام التعليم، عشان نتعلم كيف نعلم كيف نربي. الله جل جلاله بيّن أن من أهم رسالة أو من أهم مقومات إرسال النبي محمد التعليم. اقرأ كده سورة الجمعة يا حج جمعة، خلي بالك انتبه، ناخد 5 دقائق فقط إن شاء الله. اقرأ كده سورة الجمعة في الآية رقم 2، يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أذكر لكم أثرا واحدا وأختم به اللقاء، لأن قضية التعليم كما ذكرت سأفرد لها اللقاء القادم إن شاء الله إن قدر البقاء، عشان نتكلم عن شمائل التعليم في شخص النبي محمد. كيف أكون معلم؟ كيف أكون معلما؟ ده سؤال مهم سأجيبك عليه في الدرس القادم إن شاء الله. الأثر الذي سوف أذكره لك لبيان بعض سمات التعليم في شخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حديث معاوية ابن الحكم السلمي، حديث عند الإمام مسلم. يقول معاوية رضي الله عنه وارضاه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. أثناء الصلاة، خلي بالك الآن معاوية يصلي خلف النبي، أثناء الصلاة أحد المصلين عطس، عصم العصر، فقلت: يرحمك الله. قال: فرمان القوم بأطفالهم. الجماعة اللي بيصلوا بجواره نظروا له، يعني كده يعني انت عملت حاجة خطأ، انتهي. يقول: فقلت: واثقل أمياه، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ الله أكبر. إيه ده؟ يعني لم يبتدي بما فعل للعملية بقى زادت عنده قوي رضي الله عنه وأرضاه. وثقلهم يعني فقدتني أمي. إيه بتبصوا بتنظروا لي ليه؟ طبعا بتبصوا لي دي بلغة توانسح يعني يخرج ريح. بلغة أهل مصر يعني ينظر يعني عشان اللي قاعد يفهم اللهجة عندنا في مصر يبص يعني ينظر. إنما عند الجماعة التوانسة الحلوين دول يبص يعني يطلع عليه جنب. عشان تبقوا فاهمين ده الله يبارك. فأنا لما أقول يبص يعني ينظر بلغة أهل مصر. ماشي كده؟ الله يبارك فيك. أو تسأل أنت تقصد إيه؟ قال وثق لأميات لماذا تنظرون إلي هكذا؟ قال فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني. يعني إيه؟ وما يدروش يتكلموا فبدأ يخبط على رجليهم. قال ولكني سكت. ده مشكلة دي بقى. عرف إنه عمل حاجة إيه مخالفة. تخيل أنت بقى حاله أثناء الصلاة والنبي من خصائصه يرى من خلفه كما يرى من أمامه في الصلاة. النبي شايف كل اللي بيحصل ورا منه وسامع كل اللي حصل ما تصلى عليه. طب حال معاوية يكون ابن الحكم مشكلة كبيرة. طبعا لابد قبل أن أكمل الحديث أن أشير لأمر أن معاوية لا يعلم أن هناك حكم جديد. أن في بداية الصلاة كان يجوز للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة عندما شرعت الصلوات الخمس. عادي جدا تبقى بتصلي وتتكلم في بداية الصلاة. وذلك كان في الصحيح النبي يكون بيصلي يمر عليه عبد الله بن مسعود يقول له إيه السلام عليك يا رسول الله والنبي يصلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود ويكمل من الصلاة. حد يعطف نور يرحمك الله بعد يقول الحمد لله. عادي جدا ده في بداية الصلاة. واستمر هذا الحب حتى نسخ يعني ألغي بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. شكرا. قوموا لله إيش؟ قانتين مقبلين على الله. اتركوا بقى كلام الدنيا خلاص ممنوع. فنسخ كلام الدنيا. معاوية ما يعرفش ان في حكم ايه جديد فبيتكلم على ما هو كان عليه عادي جدا. ايه فيها ايه ايه الجديد في كده ما احنا بنتكلم ايه اللي جرى عايز النوم كده يعني. فما يعرفش ان في حكم ايش جديدا. طيب يقول معاوية ولكني سكت سكت. يقول فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته أقبل علي. الله أكبر. شوف المعلم هو اللي جاي تعلمه إيه كيف نعلم. أقبل علي قالوش تعالى. تخلي الواد لسه جاي تبلح في القرآن تعالى يجري ما جيش تابع بعض وحيطه بكاد مش كده يا أخي. لا الطفل اتطلع له كده من جيبك لوتشة أو سكاكر زي الجماعة حبيبنا التوانسة يقول لك سكاكر نبي نسميها ملبس. أنا معايا ثلاثة سكاكر لمن يريد. هم ثلاثة فقط. من في أطفال طيب هاتوا الأطفال تعال خد سكاكر تعال بسرعة بسرعة دي فرصة تعال 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 لا تستحي تعال تعال خد سكاكر سوريا يعرف انها سكاكر صح. في عندك إخوة؟ طب خذهم أنت وإخواتك يلا. شو خذ؟ بسم الله. الله يبارك. سنقول لك التعليم له منهج. لازم يكون معلم كده بشوش. مش أول ما تصبح واحد مكشر يا دنيا. إيه ده يا ربي ده؟ تلاقي الواد يعني كده داخل مرعوب. وتلاقي جنبه العصاية دي النيلة. ده معلم ده عايز يتعلم والله وعمال يشخط وينطر ويزعق ويحمر ويغضب. ايه ده انت بتحارب روح هناك في ارض المعركة عملنا كده. ده طفل جاي يتعلم القرآن لازم تستقبله بأدب بحب
برحمة. طيب المهم يقول أقبل علي المعلم جاء يقول والله ما ضربني الجماعة اللي بيعلموا خلي بالكم هم ده النبي هو والله ما ضربني اثنين ولا قهرني ثلاثة ولا شتمني يا الله مفيش ضرب مفيش ضرب في التعليم اجعلوا آخر الدواء الكي طيب ايه كمان ولا قهرني ما قشر ليش تجد الأخ مثلا واحد عمل مخالفة في المسجد بتقشر له ليه ما تنصحه تعال احنا نرد عليك هذا لا يجوز السنة كده خلص ايه ده في ايه بدعة بدعة طب علموا السنة الله يكرمك بدعة علموا السنة الله يرد عليك علموا السنة عشان ما يعملش البدعة مثلا هو ما يعرفش لو يعرف ما كانش عمل طيب المهم ما كشرش ولا شتم يقول معاوية فما رأيت أحدا أحسن تعليما من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وذكر الله قال وقراءة القرآن أو كما قال النبي نموذج نستفيد منه قيما في مقام التعليم سواء كنت أب في البيت أو معلم في المدرسة أو معلم في المسجد أو معلم في أي جهة لابد أن تتأسى بالنبي كيف تعلم كيف تربي سؤال مهم أو كيف أكون معلما من خلال دراسة لشمائل النبي محمد انتظرون أن قدر البقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم تمام الساعة السابعة لأننا أتينا السابعة ولم يحضر إلا القليل فذهب الوقت فنريد أن نغتنم الوقت بإذن الله الدرس القادم إن شاء الله
Die Angelegenheit mit dem Beibringen auf den Mimbar, dass man die Mimbar besteigt, um das Gebet zu verrichten, dies ist bei den meisten Gelehrten als unerwünschte Sache eingestuft. Jedoch gilt sie in dem Rahmen des, gilt sie im Rahmen für denjenigen, der beibringen möchte, für denjenigen, der dies beibringen möchte. Und viele Leute haben dieses aus den Augen verloren. Yani viele Leute beschäftigen sich mit der Politik oder mit sonstiges. Yani Leute, die Wissen haben, beschäftigen sich mit Politik. Oder wenn sie die Mimbar besteigen, so sind ihre Themen, dass sie über andere Gelehrten reden und diese für schlecht reden. So sehen wir, dass die Mimbar seine Funktion verloren hat. Die Funktion, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht. Denn wir sehen, die Mimbar von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die hat nur drei Stufen gehabt und war aus Holz. Und subhanallah, der Islam ist in jede Ecke dieser Welt gekommen, bis zu dem Westen. Und wir sehen, dass heute die Mimbar aus 50 Stufen, 100 Stufen, aus sehr, sehr teurem Holz oder antiken Stücken besteht. Und trotzdem schafft man nicht, ein kleines Stück dieses Lichtes des Islams voranzubringen und weiter zu lehren. So haben wir die Mimbar gebaut, jedoch haben wir vergessen, dass wir Leute brauchen, die auf dieser Mimbar die Sunna beibringen, die auf dieser Mimbar die das Zusammenhalt beibringen, denn deswegen ist diese Mimbar gemacht worden. Und man sollte nicht vergessen, dass diese Mimbar die Mimbar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und dass die zu einer starken Nasiha führt, wenn jemand die Freitagspredigt hört, dass er rausgeht und nachdenkt und nochmal zurückkommt in die Moschee aufgrund dessen dieser Predigt, dass die Predigt zu Barmherzigkeit und zu Allahs Vergebung ruft und dass derjenige, der Sünden gemacht hat, zu Allahs Vergebung beitretet. Und dass wir auch die Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Position des Lehrers in Betracht ziehen. Und das war einer der Gründe, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu uns gesandt hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Jum'ah, Vers Nummer 2, sinngemäß, er ist derjenige, der aus euch einen Analphabeten hervorgebracht hat, der das Buch rezitiert, die Zeichen rezitiert, und der die Menschen bessert, und er bringt ihnen bei, yani das Wissen des Islams und die Weisheit. So sehen wir, dass auch einer der Gründe ist, warum Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten herabgesandt hat, das Wissen beizubringen und als Lehrer zu agieren, sallallahu alaihi wasallam. Eine Eigenschaft nennen wir, bevor wir den Vortrag beenden, ist die Überlieferung von Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhu, als er einst sagte, ich habe hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Und ich hörte, wie jemand genießt hat. So sagte ich zu ihm, ja, hamdallah, möge Allah dich deiner erbarmen. Und damals müssen wir wissen, liebe Geschwister, dass es erlaubt war, als das Gebet befehligt worden ist, so war es erlaubt, während dem Gebet zu reden. Beispielsweise, wenn Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, so grüßte er ihn mit dem Salam, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte während seinem Gebet, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann kam ein Urteil im Koran und hat dieses Urteil negiert oder zunichte gemacht. Und er berichtet weiter im Hadith, so sahen mich alle an. Yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war am Beten in einem Gebet der Jama'a. Jemand hat genießt und dann sagte er, Yarhamkallah. Und dann sahen alle Sahaba sahen ihn an. Und er wusste nicht, dass dieses Urteil herabgekommen ist, dieses neue Urteil. So sagte er während dem Gebet, yani, warum schaut ihr mich alle an? Yani, der hat nicht nur Yarhamkallah gesagt, der hat auch gesagt, warum schaut ihr mich alle an? Und dann, yani, was sollen sie sagen, die Sahaba? Die konnten nichts sagen. So haben sie angefangen, auf ihren Beinen zu klopfen. Und dann hatte er bemerkt, dass es was Falsches war. So blieb ich ruhig, so sagte er. Und dann ist Pallah, wir sehen, welche Situation der hat. Die Sahaba schauen ihn alle an, klopfen auf ihre Beine. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sieht ja nicht nur, was vor ihm ist, sondern auch, was hinter ihm ist. Welche Situation dieser Sahabi war, als dieses passiert ist. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fertig war, also ich zitiere ihn weiter, radiallahu anhu, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fertig war, kam er zu mir. Und yani, das ist eine Eigenschaft des Lehrers, dass er auf den Schüler zugeht und zukommt. Und nicht, dass er sagt, komm her, und der ist sauer auf den und fängt an zu schreien schon von weitem oder guckt ihn böse an, warum man, komm her, was ist los, yani, nach diesem Motto. Oder er hat noch einen Stock neben dem, yani, du siehst, das Kind will Koran lernen, und der Lehrer, der guckt ihn die ganze Zeit an, wer er macht einen Fehler, und sobald er einen Fehler macht, kriegt er einen Schlag mit dem Stock auf seinen Fuß, oder er sagt noch, gib mir deine Hand, dass ich draufschlagen kann. Yani, solche Angelegenheiten sollten nicht die Eigenschaften von einem Lehrer sein, der die Barmherzigkeit in sich trägt, wenn er die Funktion des Lehrers spielt. So berichtet er weiter, Wallahi, er schlug mich nicht, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm kam. Wallahi, er schlug mich nicht und er schaute mich nicht böse an und er hat mich nicht beschimpft. Yani. Und wenn man heute auch beispielsweise sieht, jemand macht eine Neuerung im Islam und so, und der geht direkt zu ihm, was ist das, eine Bid'ah, macht das weg, so und so. Yani, geh mit einem Lächeln auf ihn zu und sag, Bruder, pass auf, das ist eine Neuerung, und bring ihm die Sunna bei. Sag ihm nicht nur, das ist eine Bid'ah, und dann geh weg. Sei barmherzig mit ihm und sag ihm, pass auf, Bruder, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht, er hat das und das und das gemacht. So sagte Muawiyah radiallahu anhu, ich habe keinen besseren Lehrer gesehen als er. Er schlug mich nicht, er schaute mich nicht böse an und er hat mich nicht beschimpft. Er sagte mir bloß, das Gebet ist keine Situation, in der man spricht. Man spricht den Takbir, man spricht den Tasbih und man spricht den Dhikr. Aber man redet nicht während des Gebets. Und wir werden inshallah einen Vortrag extra dafür machen, damit wir die Eigenschaften eines Lehrers oder jemanden, der in dieser Position ist, jemand etwas beizubringen, zu erläutern und das anhand von Beispielen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
مدى الله وإشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.